Takže dnešní lekce bude o nukleových kyselinách. Nukleové kyseliny se proslavily zvlášť v roce 1953, kdy byla objevena jejich struktura a kdy v podstatě se datuje založení molekulární biologie. Takže je to velký úsek, který se dnes již vydělil z biochemie a je tedy naprosto shodný rozsahem s celou biochemií, tedy předmět molekulární biologie. My tady v tom našem kurzu základy biochemie máme opravdu jenom základy této disciplíny. Tady je osnova, kterou není třeba nijak komentovat, takže tady půjdeme hned těm základním pojmům struktury nukleových kyselin. No. Nukleové kyseliny jsou složeny z nukleotidů. Nukleotidy byly součástí jedné z našich předchozích přednášek. Tam jsme se zabývali jejich biosyntézou, jejich odbourávání. Ano. Ty nukleotidy jsou spojovány do dlouhých řetězců různé délky a můžeme je, tedy tyto řetězce, tedy ty už potom ty nukleové kyseliny, rozdělit do dvou skupin. Na ribonukleové, zkrátka RNA, anebo deoxyribonukleové, DNA. Takže ty nukleotidy, jak se liší tyhle dva typy nukleových kyselin, v té ribonukleové je tedy obsažen sacharid ribóza v těch nukleotidech, kdežto u těch deoxyribonukleových kyselin je sacharid deoxyribóza, přesně dvě deoxyribóza. Ano. Obvykle bývají tyhle nukleotidy spojovány takovým fosfátovým můstkem mezi polohami 3 s čárkou a 5 s čárkou těch ribózových jednotek. Tedy potom ty fosfáty polynukleotidů jsou tedy kyselé, že nositeli kyselých vlastností, že, čili potom v tom fyziologickém pH nukleové kyseliny jsou tedy polyanionty, proto také kyseliny, že odisociovávají proton, protože ten fosfát, který propojuje ty nukleotidy, že je vlastně vně té nukleové kyseliny. Ano? To propojení se nazývá fosfodiesterová vazba, že? Protože vždycky je tam ta kyselina trihydrogen fosforečná a ta alkoholická skupina z té jedné ribózy a z té druhé ribózy. Ano? Koncový nukleotidový zbytek, jehož třeba na té pětčárkou části už není nic vázáno, se nazývá pětčárkou konec, jsou takové základní a analogicky, pokud už není na tu třičárku polohu té ribózy nebo deoxyribózy nic vázáno, tak je to tři s čárkou konec. Pozor, ta sekvence nukleotidů, že nukleokys se píše zleva doprava a od pět s čárkou ke tři s čárkou konci. Ano? Podobně si možná vzpomenete, že u proteinů, že nebo peptidů, že čteme ten peptidový, polypeptidový řetězec od N konce k C konci. Čili u tady těch nukleových kyselin od 5 s čárkou konce ke 3 s čárkou konci. Tak, tady je taková typická struktura, o které jsem teď hovořil, že tady máme tedy ten 5 s čárkou konec, ten směr 5 s čárkou, 3 s čárkou, že tady je ten 3 s čárkou konec. Já pořád zmiňuji to 3 s čárkou. Proč? Protože ten nukleotid každý se skládá z té báze, že tady máme tu bázi, je to adenin, že? A N-glykozidová vazba, o tom jsme už hovořili, tady je ta ribóza, takže toto to jsou tedy ribonukleová kyselina. Ano? A ty heteroatomy, toto je heterocyklus, adenin se počítají na tom nadřazeném heterocyklu, čili na adeninu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dál. A ten podřízený heterocyklus, což je tady ta furanóza, že furanóza od furanu odvozená, se potom čísluje s tím exponentem s čárkou. Jedna s čárkou, dvě s čárkou, tři s čárkou. Takže tady vidíme, že tady máme tedy adenin, tady máme tedy uracil, pokud jsou to ribonukleové kyseliny, že? Nebo tymin je tam, pokud jsou to deoxyribonukleové kyseliny, k tomu se ještě vrátíme, že tady máme citidin a tady je guanin, že? nebo cytozin a guanin. Takže to je taková jednoduchá struktura. Ta struktura se obvykle píše takhle zjednodušeně, že, tak jak ji vidíte tady, že čili to písmeno P reprezentuje fosfát na tom pětčárkovém konci. Tady ty vertikály reprezentují ribózy, že? Tady vidíte, že v dvěstčárkou je ta hydroxylová skupina, čili to budou ribonukleové kyseliny, že? A fosfodiesterové vazby, že? Tady ty diagonály, čteme zleva doprava, no, ten deoxy ekvivalent se liší, že dvěstčárkou je tedy tam není OH skupina hydroxa, je tam jenom vodík, že, a u těch je tam záměna uracilu za tymin, že. Čili tady se to takhle třeba může psát, taková zkratka, že deoxyfosfa a tak dále. Jo, tam byl tymin. Tak tady máme ty typický řetězec DNA, že tady v poloze pořád upozornit, je s čárkou je vodík, tam není hydroxylová skupina, fosfodiesterové vazby, či DNA, RNA, vždycky je tam potom ta báze. Takže, jaké je to složení bází té deoxyribonukleové kyseliny, tak je tam zajímavá věc, že mají stejné počty adeninů a tyminů, adenin, tymin, a stejné počty guanin a cytozin bází. Ano, jedna ku jedné vždycky. Toto se nazývá Chargraffovo pravidlo. A tady ještě můžete vidět zjištěné poměry složení bází různých organismů, že? Tak v prvé řadě člověk, že? Tady ještě navíc je potom adenin, guanin, že? Ten se ještě uvádí, ale rozhodující jsou tyto dva poměry, že? Tam je pšenice, kvasinka, že? Escherichia coli, že? To už jsou tady prokaryota, Serratia maracensis, že? To je gram negativní bakterie, enteropatogen. Tak to je jenom takový přehled. Důležité je ten poměr adenin, tymin, guanin, cytozin, Chargraffovo pravidlo. Takže takovou charakteristickou vlastností DNA, když teď o ní budeme mluvit, její délka, je poskládána z velkého množství nukleotidů a nese genetickou informaci. Ano? To znamená o tom, jak bude vypadat potomstvo. Ano? Kvantifikace informací, kterou nese DNA, to je také důležité si uvědomit. Čili každá ta pozice jedné ze čtyř bází odpovídá dvěma bitům informace. Ano. Potom ten řetězec 5200 nukleotidů například nese 10 000 bitů nebo 1300 bytů. Jeden byte je 8 bitů. Že? To je známo z informatiky. Že? Tady tohle. No, genom Escherichia coli je jedna DNA, že to je ta nejjednodušší bakterie, střevní bakterie, ano, složená ze dvou řetězců, 4,6 milionů nukleotidů, to je zas 9,1 milionů bitů, nebo 1,5 megabajtů informace. Ty DNA vyšších organismů jsou potom mnohem delší, složitější. Lidský genom 4,6 milionů nukleotidů rozdělených do 24 různých DNA molekul, že částí, že? 22 z nich je autozomních a potom jsou tam dva X a Y pohlavní chromozomy, že? No, další podstatnou vlastností DNA je replikace, že tedy z té jedné DNA můžeme vytvořit další dvě nukleové kyseliny jako dceřiné. To umožňuje párování bazy. Tady je taková typická elektronová mikrofotografie části genomu Escherichia coli, že? Či vidíte, tady jsou zviditelněné ty řetězce té DNA tady v této mikrofotografii. Tak podívejte se, ta DNA se obvykle je skladována ve formě dvojité šroubovice. Ano. Jak tohle se studovalo právě v těch 40. 50. letech minulého století. Velké zásluhy na tom studiu mají Morris Wilkins a Rosalinda Franklinová, které získali rentgenové difrakční snímky, že, těch vláken DNA, a z těchto snímků, zjednodušeně řečeno, se vydedikovalo, že se jedná o dvojšroubovici. Ano. V tom roce 1953 publikovali to v Nature v Londýně James Watson a Francis Crick, kteří jsou zakladatelé té molekulární biologie, sestavili takový první model DNA. Je velice zajímavé, že tato publikace byla pouze jednostránková. Ano, takže nezáleží na tom mnohdy, kolik stran publikace má, jestli má 40 nebo tady, jak je vidět, stačila jedna a oba dva získali v podstatě za tento objev Nobelovu cenu. Tak, jak to teď vypadá s tou DNA? Budu to demonstrovat na obrázcích na dalších slajdech. Ty řetězce se otáčí kolem společné osy, vinou se antiparalelně, to znamená proti sobě. Jeden jede s 3-čárkou, 5-čárkou směrem a druhý 5-čárkou proti. Ano, vazby sacharidu s fosfáty jsou na té vnější straně, že šlovici, a ty báze, které se párují, ano, jsou uvnitř té šroubovice. Ano. Jsou kolmé na tu osu té šroubovice, uvidíme v dalším. Já tady mám jenom takové detaily, jako jsou nějaké rozměry, že ty báze sousední jsou od sebe vzdáleny vždycky 3,4 angstrému. Jeden angstrém je 10 na minus 8 metru. Že? Ta struktura se opakuje každých 34 angstrémů, což znamená, že je tam 10 bází. Ano? Čili máme to takto. Rotace, tak to rotuje, to helikální struktura, je 36 stupňů na bázi, čili 360 stupňů je jeden závit, že? Otočí se to kolem osy, že? A samozřejmě to helikální se to zvedá, že? Je to jako šroubovice. Průměr toho helixu je 20 angstrém. No tady je vidět takový ten Watson-Crickův model dvojité, že šroubovice, tady je pohled zhora, tady je pohled z boku, že tady vidíte, jak se vinou proti sobě ty dva řetězce, ten modrý a ten červený, že tady vidíte, to jsou ty okraje, že té struktury, kde jsou tedy ty fosfáty a jsou tam ty ribózy. A uvnitř tady jsou vyplněny ty dvojice párovaných bází, že, které jsou kolmo na tu osu té šroubovice, že, či oni jsou takto na ní kolmo. Tak, tady je zase ten pohled, ty páry bází pěkně v té helikální struktuře leží tak jedna nad druhou, že, až oni jsou v podstatě rovinné útvary, protože jsou to aromatické sloučeniny, ať už adeninové nebo pyrimidinové, že tak vytváří takový krásný vnitřní prostor, že tady ty větší, to jsou ty adeninové, ty kratší, tady ty to jsou ty pyrimidinové. Že? A tady máme ty ribózy, vidíte, a vnější jsou ty vazby, které vytváří ty fosfáty. Že? Tak samozřejmě ty nukleové kyseliny, tam se jim, k ním přiřazuje pravotočivost a levotočivost. Pozor, nezaměňovat to s optickou otáčivostí. Ano? Čili tady máte naznačeno, jak se to asi tady v prakticky provádí, že tady ta levá, takto když ji uchopíme, že se stoupá, je levotočivá, no tato je pravotočivá. Že? Většina těch nebo ta klasická Watson-Crickova dvojšroubovice je pravotočivá. Že? Tak to, tady je to párování bází, což je velice zajímavá záležitost. Oni to jakoby objevili, i když se ukázalo později, že to publikoval v roce již Chargaff, tady tu tak právě ten, který zjistil, že adenin, thymin, guanin, cytosin jsou jedna ku jedné. Oni údajně o této jeho publikaci nevěděli, že? No, tak tady máme to párování guanin-cytosin. Vidíte, že tady to párování je založeno na tvorbě vodíkových vazeb mezi těmi bázemi, že? Zajímavé je, že tady u toho guaninu-cytosinu jsou tři ty vodíkové vazby, adenin, tymin, že? Pač to je DNA, mluvíme o DNA, tam je tymin, jsou tedy dvě vodíkové vazby. Ano? Čili ta stabilita je, jak vidíte, velice taková jemná, že je tvořena těma vodíkovými vazbami. Pak ještě se to udržuje van der Waalsovskými a hydrofobními interakcemi. Zajímavá situace je takzvaný velký a malý žlábek na té DNA. Ano? Tady máme tak to znázorněno, že tady je velký žlábek, to vidíte, to je malý žlábek, ano. Čili vždycky, že ukážu to ještě na dalším slajdu, v podstatě tam, kde se vytváří ty páry těch bází, na jedné straně tam je to otevřeno a na té opačné straně je to jakoby sklopeno. Ano, ukážu to lepší tady na tom dalším obrázku tady, kde tady máme ten adenit. Tymin, guanin, cytozin, kde tady je ta strana toho velkého žlábku rozevřená a tady je ta strana menšího žlábku. To závisí na těch vazbách, ano, glykozidových vazbách těch jednotlivých bází, které jsou v tom řetězci. Že? Čiže vždycky je to buď otevřeno, tady je to zavřeno, že? Nebo tady zavřeno a tady otevřeno. Že? Čili tak to vypadá a tyto záležitosti, čili není ta struktura úplně tak nějak pravidelná, jsou tam zahrnuty ty velké a malé žlábky. Tady máme různé strukturní formy deoxyribonukleové kyseliny, ta Bčko, to je ta klasická, že je Watson-Crickova, která tvoří 95% všech DNA, že? Pak tady máme ještě DNA typu A, či ta je označována jako B, ta Watson-Crickova, a potom Z. Ano. Čili tyto, jak vidíte, tady jsou jejich jaksi vlastnosti. Já bych se věnoval jenom té B. Jedna z těchto, tato je širší, to Ačko, to je taková stlačená DNA a ta Zko je prodloužená. Ano. Čili velmi úzký, hluboký žlábek, že či tady máte, to je jako jenom takový přehled. Ano. Tak, samozřejmě, ta DNA je tedy nositelkou dědičné informace a teď se budeme věnovat tomu, jak se ta informace předává. Ano? Čili jedná se o takzvanou semikonzervativní replikaci. Co to znamená semikonzervativní? To znamená, že ta dvojšroubovice DNA se rozpojí, rozevře a na každém tom původním vláknu se syntetizuje vlákno nové. To znamená, polovičně je vždycky to dceřiné vlákno tvořené tím mateřským, tím základním a později se k tomu a přisyntetizovává se k tomu nové. To nebylo úplně ze začátku jasné, tam těch možností, jak se ona může replikovat, je daleko větší množství, že? Tak, ale tady je zajímavý ten pokus, který uskutečnili v tom 58. roce pánové Meselson a Stahl, ano, kteří hledali, jakým způsobem vlastně se dělí nebo jak se množí ta DNA. Ano. Čili pracovali s bakteriemi, ano, které pěstovali na médium obsahujícím těžký izotop dusíku N15, používali chlorid amonii s tím dusíkem N15, čili do té DNA, kterou tak napěstovali u těch bakterií, ano, byl vložen ten těžký izotop dusíku, jo? Či všichni měli těžký izotop dusíku. Pak to vyňali z tohoto média, na kterém to pěstovali, ano, a přidávali to do média, kde už byl jenom ten lehký izotop N14. Ano. A teď použili metodu, jak se ten dusík, který je všude v těch že, bázích a tak dále, jak se rozdělil po té replikaci. Dělali to metodou rovnovážné sedimentace v hustotním gradientu, centrifugační metoda, tehdy, kterou měli k dispozici. Ano. Čili po extrakci z toho, vždycky v určitých časových intervalech, z toho lehkého dusíkatého média vyňali a centrifugovali. Používali ten roztok chloridu cézného, to je jenom taková technická záležitost, který má ten koncentrovaný podobnou hustotu jako DNA, blízko. Jo? A potom, když tu centrifugu rozjeli, že tak ty těžší molekuly klesají ke dnu, lehčí zůstávají spíš k té ose centrifugační, že? Té centrifugy. Ano? A doputovali ty molekuly do takového části toho gradientu, proto se tomu říká hustotní gradient, kde byl shodný s její hustotou. Ten gradient v tom místě byl shodný s její hustotou, že? No, Čili tady jsem už říkal, že z těch 15 do 14 v různých časových intervalech. Takže získali takovéto záznamy potom, když to centrifugovali v tom hustotním gradientu. Tady je UV absorpce, to znamená, to je v ultrafialovém světle, že těch 260 nanometrů, pak tu máme aromatické skelety tam, že ty báze, čili ty nám takhle absorbují. Ukázalo se, či tady je dno zkumavky, tady je osa, že ty N15 nám ujíždí víc k tomu dnu. A tady máme potom hustotní, denzitogram, ano, hustota N15, N14. Tady mám potom jako to rozvedeno, jak to vlastně vypadalo, protože oni to všechno tímto způsobem zjišťovali. Či původní rodičovská, vidíte modrou tu molekulu, že? A poté ta první generace, že se skládá ještě z té původního jednoho vlákna a nového vlákna, toho červeného, že? Či dostaneme dvě DNA. Další generace potom už se nám začíná ředit, že? Ten těžký izotop dusíku, že? Už tam dostáváme vlákna jenom s lehkým izotopem dusíku, že? Či to je druhá generace těch dceřiných molekul, že? A na základě těchto závěrů zjistili, že tedy ta DNA se rozdělí a na každém tom vlákně se syntetizuje nové dceřiné dvojšroubovice. Tom, tak vypadá ta replikace, no tak to je také zajímavá věc. V tom roce to znamená, jak vlastně dochází k té syntéze, že 1958 další z takových korifejů molekulární biologie. Zajímavé, že v letošním roce dostal Nobelovu cenu pan Arthur Kornberg, profesor, a v letošním roce dostal Nobelovu cenu jeho syn. Že? Takže v té rodině zůstala prostě tady ta badatelská jako taková záležitost. Tak, on objevil DNA polymerázu, to znamená enzym, který katalyzuje tvorbu těch fosfodiesterových vazeb, ano, mezi těmi ribonukleotidy, že? No, celý ten replikační proces není jednoduchý, využívá velké množství různých pomocných aktivačních proteinů, ale podstatné je to, že proto, abychom mohli syntetizovat tu novou DNA, potřebujeme DNA templát, to znamená ten vzor, že, na který budeme syntetizovat, a primer, to znamená takový kousíček už na syntetizované DNA, který má volnou tu 3OH skupinu. Či to je takový počáteční segment polymeru, který se potom prodlužuje, jo? Na základě už toho templátu, já to tam mám. Templát, to je ten základ, na kterém probíhá syntéza komplementární DNA. Ano? To znamená, tady máme takový příklad dole, že vidíte, tady máme tedy ten templát, tady máme jakýsi primer s tou volnou čárkou skupinou, že deoxyadenosin trifosfát, že DNA polymeráza, odštěpuje se difosfát, vidíte, a včlení se nám tady adenin. Proč se nám včlenuje adenin? Že naproti jako je tedy tymin, adenin, tymin, čili probíhá to na základě párování bází, že tady vstupuje v dalším kroku zase už na ten prodlužující se primer deoxyguanosin trifosfát, že odštěpuje se difosfát a včlenuje se nám tam guanin cytosin, protože tady je cytosin. Čili tady je zase adenin, tak naproti bude v té další fázi tymin, že? Či tam se bude vstupovat tymin. Čili prodlužuje se to takto tím způsobem, že se ty báze párují, že? No, tady ještě jedna taková zajímavost, čili tady jsme v podstatě předchozím přenášeli informace z DNA, že? A tvořili jsme tedy dceřinné molekuly. Ale my ještě máme takové enzymy, které dokáží i z virální, i z virové, tedy DRNA, ano, vytvářet tedy DNA. Ano. K tomu je potřeba, že takzvaná reverzní transkriptáza, to je nová záležitost, že, která je dneska tedy už možná a používá se při různých těch genetických pokusech, při těch různých změnách. A to sice virální virus má svou RNA, že reverzní transkriptáza vytvoří hybridní RNA, DNA dvojšroubovice, další reverzní transkriptáza a dostáváme dvojšroubovici virální DNA. Ano? Čili opačný proces například u HIV, že lidi, kteří trpí tady touto nemocí, tam tak probíhá tady tento systém té reverzní transkriptázy, čili že to probíhá opačně, že, z DNA. No a samozřejmě, jestliže se poznala struktura a význam těch nukleových kyselin, bylo také nutné z řady důvodů sekvencovat, to znamená stanovit tu primární strukturu pořadí nukleotidů v nukleových kyselinách. Že? No, či tady to samozřejmě trošku připomíná sekvencování peptidů, polypeptidů, že, a proteinů. Že? Tady je ovšem taková, jsou takováto specifika. Čili zase podobně jak u těch aminokysel, tedy u těch proteinů, se štěpí ten protein nebo peptid, tady ten polymer, té DNA, na specifické fragmenty, na kratší fragmenty, protože ta celková délka se nedá experimentálně zvládnout. Ano? V tom každém fragmentu se určí pořadí nukleotidu, prozradím jak. Ano? Teďka máme různé fragmenty, které se překrývají, ano? Či pomocí těch překryvů hledáme jakoby společného jmenovatele a určíme a rekonstruujeme ten původní polymer. Ano? Čili tady máme enzymy zase, které u toho sekvencování těch nukleových kyselin působí a jsou to endonukleázy, exonukleázy. Endonukleázy štěpí, že? Uprostřed řetězce exo, na krajích řetězce máme restrikční endonukleázy typu 2 a to je velice podstatné. Tyto nám rozpoznávají takzvanou palindromovou sekvenci DNA. Jo? Co to znamená? Tam, kde štěpí tedy tu DNA, jo? Protože my je musíme nejdřív na ty fragmenty, či kde štěpí. Či palindrom, to je zajímavé, je slovo, které se čte stejně zleva, jako i zprava. Tady máte příklad, třeba tady to refer, že? Nebo madame, I am Adam. Čtete zleva doprava, madame, a čtete zprava doleva, je to stejný. Takových frází, čili palindromů, najdeme ve slově, ve slovech, ve větách, tedy celou řadu. Ano? Tato sekvence je stejná v obou řetězcích, čili je tam takzvaná dvojčetná symetrie. Ano? Ty fragmenty, které takto vzniknou tím štěpením, ano, že mohou mít takzvané lepivé nebo nelepivé konce, ukážeme si na dalším. Ano? Ty restrikční enzymy, těch je dneska celá řada, štěpí na různých místech, označují se například ECO, RI, to je tedy restrikční enzym produkovaný Escherichia coli kmenem RI13, že a tak dále. No, tady máme ta restrikční místa, ano, čili tady třeba ten enzym EcoRI1, EcoRV, takže podívejte se, teď se podíváme na tu sekvenci, na ten palindrom, jo, AA, AA, TT, TT. Vidíte, toto je typická tedy palindromová sekvence, tady má tu dvojčetnou osu, ano, a tím místem, či ten enzym štěpí přesně takovéto sekvence, to je jenom příklad, že tak to rozštěpí. Když to takto rozštěpí, jak to vidíte, tak to tmavě modré jde jako pryč, to světle zelené zůstává, tyto konce jsou takzvaně lepivé. Jo? To znamená, že oni jsou takhle po sobě posunuty a že hned můžeme na to něčím pokračovat. Že? Když to tady, toto místo štěpení, že? Vidíte, tady je AT, že? Tady je také AT, 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 že? Či je to v dvojčetnou osou symetrie, je to typický palindrom. A přesto to štěpí tady v tomto jako nelepivé konce. Jo? Že se oddělí oba dva ty fragmenty a kdybychom chtěli tam něco připojovat, jo, tak musíme zase tady část toho odštěpit, jo, aby se nám to dalo jako k sobě přilepit, anebo pracujeme s podobnými enzymy. Že? Čili to jsou lepivé konce, které tak přesahují, a tady to jsou nelepivé. Ano? Tak tím jsem hovořil o tom, že z té DNA musíme připravit řadu fragmentů, které potom tak teď tady oddělíme. Tak toto je metoda, kterou by už jsme měli znát, i pokud se týká třeba od peptidů nebo od proteinů. Je to gélová elektroforéza, obvykle na polyakrylamidovém gélu. Tady se označuje page. A tady tedy samozřejmě máme tedy katodu, anodu, že? Čili budou nám putovat ty fragmenty jako anionty k anodě. Že? A získáme podle toho, jak jsou velké ty fragmenty, že tak nám doputují do určité vzdálenosti, že od toho startu tady nanášíme do těch jamek. A já myslím, že tato metoda je docela známá, jako čili toto není potřeba. Čili v podstatě získáme na tom gelu různé fragmenty, které můžeme poté sekvencovat. Ano? To je zajímavé, že máme tady zase pana Frederika Sangera, na kterého, nebo Sangera, na kterého si jistě vzpomenete, protože to je člověk, který získal 2 Nobelovy ceny. Tu první Nobelovu cenu získal za sekvencování peptidů nebo proteinů a druhou získal zase za sekvencování, ale nukleových kyselin. Že těch metod na to sekvencování se objevilo víc, že dá se říct, že tady ta Sangerova metoda, ta je jako taková nejčastěji využívaná, ano. Čili co zase potřebujeme tady na to sekvencování dle Sangera? Tak potřebujeme DNA polymerázu, čili to je enzym, který vytváří tedy ty polymery, že tedy dokáže vytvářet ty fosfodiesterové vazby, že ono těch zase polymeráz je celá řada, že jsou označeny římskými čísly z Escherichia coli, že teď potřebujeme na tu sekvencování jednovláknovou DNA jako templát a 4 deoxynukleózy trifosfáty, že, protože ty se tam budou připojovat, že. Tak potřebujeme krátký polynukleotid, ten primer, který je komplementární s tříkoncem templátu a stává se 5, protože 3 čárkou se zapojí, tak 5 čárkou nového řetězce. A pozor, v čem spočívá princip? Čili v podstatě spočívá princip té metody v tom, že do té reakční směsi přidáváme sloučeniny, které nemají v poloze 2, což je normální, ani 3 hydroxylovou skupinu, čili 2 s čárkou, 3 s čárkou, dideoxynukleotid trifosfáty. Čili tu máme adenin, adenózin, že guanózin, tymidin a citidin. Ano, tyto 4 dideoxy, které nemají tu 3 s čárkou, že? No, samozřejmě musíme například ten primer označovat nějakým radioaktivním izotopem, jo, ten primer, na který to navěšujeme, a nebo fluorescenčně. Dnes se to dělá už fluorescenčně, takže získáváme potom ty fragmenty, které mají různé barvy, ano? Když se samozřejmě ten 2-3 s čárkou dideoxy, ten princip je velice jednoduchý, dostane do toho řetězce a je zabudován na základě zase párování bází, tak protože nemá 3 s čárkou hydroxylovou skupinu, tak se už dál nemůže prodlužovat. Čili tam se ten řetězec ukončí. Že? Takže tady je ten 2-3, že 2-3 dideoxynukleózy trifosfát. To je. A zase tady ta báze může být, jak jsem říkal, adenin, tymin, že a tak dále. Čili tady máme samozřejmě naznačenou celou tu reakci, katalyzovanou tou polymerázou 1, že zase musíme mít tedy ten trifosfát, deoxycitidin trifosfát, či to je normální ta reakce, kterou už jsme viděli, že která je celkem jednoduchá. Čili tady máme potom ten templát, že? A tady je ten primer, že? O kterém jsem mluvil. Čili ten templát budeme kopírovat, jako, jo? Budeme v podstatě zjišťovat to pořadí těch nukleotidů v tom templátu. Že? Tady vidíte, že se dají do těch reakčních směsí se dají tedy ty deoxyadenozin a dideoxyadenozin trifosfát. Tady se dá dideoxycitidin trifosfát, dideoxyguanozin trifosfát a tymidin trifosfát, dideoxy, ano. A teď se podívejte, čili když to vezmeme tady podle toho horního, že podle té horního templátu, tak se nám tady budou přisyntetizovávat ty jednotlivé nukleotidy. A když tady máme ten dideoxy, když to najede na ten adenin, nebo tady citidin a tak dideoxy, tak se to zastaví, protože už dál to nemůže. Čili budou nám vznikat fragmenty tady v této části. Fragmenty, které mají na konci adenin, nebo chcete adenozin, že? Tady bude, když bude cytozin, tady když bude guanin a tady když bude tymin. Jo? Čili tyto si rozdělíme potom samozřejmě pomocí elektroforetického dělení zase na polyakrylamidovém gelu, že? A můžeme si krásně tady od té polohy 3 s čárkou, tak jak jsme to mapovali, že? Stanovit tu sekvenci toho komplementární k templátu. To je komplementární, že? Protože jsme dělali komplement. Čili tu normální musíme přeložit zase zpět do toho templátového. Jo? Protože když máme tady adenin, dole je tymin, či tady bude mít tymin, tak nahoře bude adenin. Že? To už je celku velice jednoduché. Dneska ta spektra vypadají takto, že už se to samozřejmě dělá automaticky, to sekvencování podle Frederika Sengera. Ano? Na ten primer, jak jsem říkal, se připojí ten fluorescenční barvička, že? A pozor, to si musíte pamatovat, ano, že ty zelené, to jsou adeniny, červené jsou tyminy, černé jsou guaniny a modré jsou cytoziny, že? Čili vidíte, tady je krásně už taková mapa, kde máme ty červené, že vidíte tyminy a tak dále, co se odečte z těch píků, to pořadí těch jednotlivých nukleotidů v té DNA. Ano? Tato metoda, že samozřejmě dnes je už velice využívaná a je takovým základem pro další technologie, biotechnologie, třeba rekombinantní DNA, klonovací techniky, ano. Čili musíme si říct, co to je klonování, že je produkce násobků identických odvozených od jednoho předka, ano. Že to je jedna záležitost. Klon obsahující je soubor buněk, které obsahují ten vektor nesoucí žádanou DNA. Mám tady zase pojem vektor, ještě se k němu vrátím, ano. Tato metoda, že dovoluje připravit velké množství DNA, které nemůžeme získat z bakteriální kultury, ano? Tak jak se to znásobuje, ty segmenty DNA? Či to bude první věc, které se budeme, máme-li maličké množství DNA, jak to budeme znásobovat, ano? Čili ten specifický fragment, který máme takto vytvořený tím restrikčním enzymem nebo technikou PCA, to je polymerázová řetězová reakce v češtině, ano, to je polymerase chain reaction, že, v angličtině, nebo chemickou syntézou, či máme fragment DNA takto připravený. Tento fragment vneseme do jiné DNA molekuly, kterou označujeme jako vektor, ano. Čili ten vektor obsahuje nezbytnou sekvenci k přímé replikaci té naší DNA. Tento vektor s tou vloženou DNA inkorporujeme do buněk, kde tedy dochází k jeho replikaci. To je naše přání, ale většinou to tak vychází. Ty buňky, které obsahují požadovanou DNA, potom jsou odděleny. Ukáží potom jak. Nejčastějšími těmi klonovacími vektory jsou plazmidy. To jsou malé kruhové DNA, od jedné pro těch 200 kilobází, KB je kilobází, z bakterií nebo kvasinek, že, které se izolují tyto. No, laboratorní plazmidy, tady jsem to celkem ukázal, malé kruhové molekuly snadno se replikují, ale pozor, musí nést specifické geny rezistence některým antibiotikům, ukážu v dalším proč, obsahují jedno nebo víc pro restrikční endonukleázu, kam se může zavést ta DNA. Čili to je jedna věc. Máme tady takový plazmid, třeba Escherichia coli označený a tak dál, což reprezentuje takovýto klonovací vektor. Používá se ke klonování DNA do určité velikosti, protože můžeme jenom určitou velikost sunout do toho plazmidu. Tento obsahuje 13 restrikčních míst, čili v 13 místech jsou ty palindromy, tam ho můžeme štěpit, a 3 geny rezistence k ampicilinu. Ano? To je antibiotikum, které se právě používá k selekci těch už hotových buněk, že, které už podstoupily tento proces. Pak LAC-Z, to je kódující enzym beta-galaktozidázu. To je také velice důležité, ukážu v dalším. Ano? Bakteriofág lambda, ten vektor, co je další vektor, že, který klonuje do 16 kilobajtů. A teď je tady při tomto klonování samozřejmě vzniká takzvaná rekombinantní DNA, neboli se označuje chiméra. To jenom tak připomínám, že z řecké mytologie to je obluda ze lví hlavou, kozím tělem a hadím ocasem, co je šílený. Což znamená tedy ta chiméra, že to je složená DNA, jo? Něco jako ta chiméra, či ta rekombinantní DNA, neboli chiméra. Je velice zajímavá. Ten DNA segment, který má obvykle lepivé konce, že? Až to se lepší prakticky začíná. A je tam enzym DNA ligáza, katalyzující spojení segmentu s klonovacím vektorem. Ano? No a potom ta transformace už je poslední proces, kdy se exprimuje ten chimerický plazmid, to znamená složený s tou cizí DNA v hostitelské bakterii. Tady to máme celkem naznačeno, velice zjednodušeně. Ano? Vidíte, tady je ten klonovací vektor, který, jak jsme si řekl, má ty restrikční místa, restrikční endonukleáza, to je ta DNA, kterou chceme vsunout, vidíte, že, čili tady má lepivé konečky, vidíte, přesahují, že, protože to lepší do sebe. Teď se to tam začlení, či máme tu chimérní, že, nebo tu rekombinantní DNA. No a teď je v podstatě důležité, jak oddělíme, že ty úspěšné, že, molekuly, ano. Používáme tedy antibiotika nebo chromogenní látky, to jsem už tady říkal, na to vyselektování těch transformovaných molekul, ano. Například ten gen pro tu beta-galaktozidázu kóduje enzym pro tu beta-galaktozidázu a ten štěpí bezbarvou látku, kterou tam dodáme, na modrý produkt. Já to ukážu zde, podívejte se. Čili tady máme takovou bezbarvou látku, kterou tam přidáváme, že tady máme galaktozid, to je, že jo. Čili a ta beta-galaktozidáza to štěpí, vzniká tato látka, která je modrá. Ano? Čili, když jsme tím restrikčním enzymem neporušili, ano, tady tu beta-galaktozidázu, ano, tak v podstatě vzniká to modré zbarvení, když tam přidáme tohle, jo? Protože ta beta-galaktozidáza je funkční, že? Čili transformované, modifikované plazmy tvoří modré kolonie. V případě, že obsahuje cizí, jo, DNA, jsou kolonie bezbarvé, protože se sunula do toho místa pro tu galaktozidázu, ano, tvoří si funkční beta-galaktozidázu. Bakterie, do kterých nebyl vnesen plazmid, jsou také bezbarvé. Tyto bakterie mohou být odděleny přidáním antibiotika, ampicilinu do růstového media. Protože ten plazmid obsahuje gen rezistence k ampicilinu. Jo? Pokud byl ten gen úspěšně jaksi přerušen tím restrikčním enzymem, že, tak nejsou odolné vůči ampicilinu. Ostatní jsou odolné vůči ampicilinu. Ano? Úspěšně tvoří bezbar za přítomnosti ampicilinu. Že? Čili to je taková záležitost, kde ty geny, například ty ampicilinové, je jich daleko větší množství, že já jenom tady jde, jsou nazývány selekční geny, protože můžeme pomocí nich vyřadit, že tento obrázek už jsme viděli, že tady je, byla zmínka o polymerázové řetězové reakci, která se tedy používá na to znásobení DNA, když máme velice malé množství DNA, ano, tak to byla vyvinuta v roce 85, ano. Vzorek DNA je rozdělen na jednotlivá vlákna, že máme malé množství toho vzorečku, že třeba po 6 kilobází, že a inkubován z DNA polymerázou, kde jsou všechny 4 deoxynukleoty, trifosfáty, ty primary a tak dál. Směřují syntetizovat komplementární vlákna, pochopitelně, ano. Dále se tam používá tepelně stabilní polymeráza, tedy izolovaná z Thermus aquaticus, což jsou bakterie, které byly vyizolovány z termálních pramenů, které snesou vysoké teploty. Ano. Řeknu, proč je to tak. Tento proces probíhá velice cyklicky. Po 20 cyklech se zvýší to množství až na 2 na 20. Ano. Třeba už z malého množství 10 na 5 buněk může být použita bez předchozí purifikace DNA. Ano. Tato metoda se také používá k diagnostice onemocnění, identifikaci že lidí ze vzorku vlasů, spermí a podobně. Tady to je, podívejte se, tady je ta původní dvojšroubovice DNA, která se tím zahřátím na vyšší teplotu oddělí ta dvě vlákna, že? Teď tady máme ty primary, nutné nukleotidy, že? A zase se to krásně, ta polymeráza to krásně vytváří, že ty, čili dochází k té replikaci, že? Vytváří se to druhé vlákno, že? No, čili vytvoří se ta, potom ta další, tedy dvě dvojice, že, které zase tím zahřátím se oddělí. A proto se tam používá ta polymeráza z toho Thermus aquaticus, protože ta snese tu teplotu, ano. Čili při těch, ta snese to oddělení, ano. A zase syntetizuje dál, že. Čili v podstatě tímto způsobem, že tady bychom si to mohli ještě dál, jak si tak nějak reprezentovat, se nám neustále jako zmnožuje ta DNA tímto způsobem, že oddělujeme, že znovu syntetizujeme, oddělujeme, znovu syntetizujeme, že to jsou cykly, které jsou už automaticky dnes jaksi používány. Čili je potřeba tam ta tepelně odolná polymeráza, že. No, čili jak se tady tyto využívají tyto metody, abych se k tomu vrátil, tak produkce bakteriálních proteinů, ano, čili můžeme vsunout tu naši informaci do bakterie, že, přes ten vektor plazmid a tak dále, tak dále. Potom vyselektování, že, a oni nám vytváří například inzulín, že, to byla typická taková reakce, kdy bakterie jsou schopny, když se tam zavede prostě ta informace pro syntézu inzulínu syntetizovat inzulín, což je samozřejmě velice dobré, protože jinak musíme inzulín velice složitě jaksi izolovat anebo upravovat třeba z vepřového inzulínu a podobně. Mohou se produkovat i eukaryotní proteiny, ano, to znamená vyšších organismů, ale tam je to daleko složitější, protože ty geny obsahují takzvané introny, ano, které se musí odstřihnout, že, a takový bakterie takový systém nemají, ano. Řada těch proteinů se ještě postranzlačně modifikuje, jo? To znamená, po té přípravě se ještě modifikuje, aby byly funkční, ano? Tak používají se často kvasinky, anebo dokonce živočišné buňky. Dalším takovou možností uplatnění je bodová mutageneze, což je zase velice zajímavé, například při studiu enzymů. Ano? My můžeme pomocí toho, že změníme některý z nukleotidů, některé nukleotidy v DNA, ano, můžeme samozřejmě vytvářet například enzymy, které v aktivním místě mají jinou aminokyselinu, než tam původně byla. Ano, když dáme jinou nukleotidou, když dáme jiný kodon, když toho dáme jiný kodon. Takže to je takzvaná bodová mutageneze, side-directed mutagenesis, která se velice využívá. Pan Smith ji tedy objevil a tím se může měnit ta aminokyselinová sekvence v kódovaném proteinu. A tím se mohou třeba vytvářet peptidy nebo polypeptidy nebo dokonce proteiny, které mají jiné vlastnosti. Třeba když změníme tu aminokyselinu v tom aktivním místě toho enzymu, tak může ten enzym mít širší specifitu, může katalyzovat rychleji a podobně. Čili v podstatě to v tom oligonukleotidu změníme, že ten, a tím pádem samozřejmě, protože při syntéze proteinu se řídíme tím, co se objevilo v DNA, ovlivníme i to složení aminokyselinové, že? Transgenní organismy, no tak to už tak nějak vůbec k nám nepatří do biochemie. Transgenní to jsou multibuněčné, jsou exprimovány genem z jiného organismu. Ano, je transgenní, transgen, ten transplantovaný cizí gen je transgen, že? Například kukuřice bych to jenom takhle se zmínil, je tam geneticky modifikována na produkci protein, který je toxický pro požerový hmyz, je to skvělé. V podstatě ta kukuřic nemusí se používat žádné insekticidy, že? Čili ten toxin je původně syntetizován půdním mikrobem Bacillus thuringiensis, ano, a tento se naklonoval do kukuřice. Ta kukuřice se označuje BT, ano, BT, protože to je ten Bacillus thuringiensis. Ano, a ona je odolná vůči tomu požerovému hmyzu. Do rýže byly naklonovány geny pro syntézu beta-karotenu, že, abychom měli víc jako v podstatě základu pro vitamin A a pro protein kódující železo, feritin, ano, že to je takzvaná zlatá rýže, že, která se dneska jako také používá. Jsou proti tomu samozřejmě výhrady, ale já si myslím, že tyhle vypěstované a geneticky transgenní, modifikované transgenní organismy jsou naprosto čisté a můžou se využívat. Teď používá se i určitá genetická terapie, že, nebo genová terapie. Je to jediným dosud známým takovým solidním výsledkem je, že se upravoval dětský imunitní systém, do té kostní dřeně se vnese, oni mají úplně zhroucený imunitní systém, tady to je velice kombinovaná taková imunodeficience, to onemocnění, že? A tam se vnese gen pro normální cytokinový receptor, který tam chybí, pač ty cytokiny jsou malé peptidy, že? Jsou to signální molekuly působící v imunitním systému, ovlivňující růst, diferenci a chování. Čili ten se tam vnese a tohle onemocnění tady s tou zkratkou se tím vyléčilo. Že? No a na závěr tady k těm deoxyribonukleovým kyselinám ještě se musíme zmínit o ribonukleových kyselinách, které budou jaksi obsahem dalšího našího modulu nebo přednášky. Máme prakticky tři typy ribonukleových kyselin, že informační, o té jejich struktuře si budeme říkat v tom dalším, neboli mediátorová, nebo v angličtině messenger RNA, ano. To je templát pro syntézu proteinů nebo pro takzvanou translaci. Čili je to přepis části DNA, ano. z každého genu, skupiny genů. Je to heterogenní třída molekul, protože každý ten gen má jinou délku, že? Tak nemůžeme říct, že jsou takové nebo onaké velikosti. Proto se říká, že to je heterogenní třída molekul. Přenosová, transferová RNA, tak aktivované aminokyseliny, víme, že jich máme 20, že? Které tato přenosová transfer RNA vnáší na ribozomy a tam se syntetizují potom proteiny. Ano? Čili je minimálně 20 transferových RNA, ale jich daleko víc. Ano? Čili ta každá, ta transferová, tam už to není heterogenní skupina, tak velice, že tam už můžeme říct, že má asi 75 nukleotidů, že hmotnost asi těch 25 kilodaltonů, čili je v podstatě z těch tří, dá se říct, nejmenší. Ano? Pak je ribozomální, která je součástí ribozomu, hraje roli při syntéze proteinu, ale má také katalytickou roli a strukturní. Ona vytváří části z proteiny, strukturu těch ribozomů. Že? Například v Escherichia coli máme tři typy ribozomální RNA. Tady máme 23S, 16S a 5S. To S je sedimentační koeficient, připomínám, jeden Svedberg, 10 na minus 13 sekundy, ano. Tak to je prostě podle sedimentace, čili podle velikosti, že ta je největší, menší a nejmenší, že z těch tří typů RNA, ribozomálních RNA. No, v každém ribozomu jsou všechny tři ribonukleové, ty ribozomální RNA, ano. Teď ta syntéza RNA z DNA templátu, samozřejmě se nazývá transkripce a je to RNA polymeráza. My jsme měli zatím DNA polymerázu pro replikaci, teď máme transkripce, ano. No, přepis, ano. Co je nutné pro tu funkci RNA polymerázy? Zase ten templát, to znamená ta DNA, ano, čili ta dvojitá se rozpojí, že a tak dále, o tom budeme hovořit dalším. Templátem nebývá ani RNA, ani hybrid. Jo? Ani hybrid. Proto jsem říkal, ta reverzní transkriptáza to musí dovést až do virové DNA. Hm? Čili aktivované všechny čtyři ribonukleoty, trifosfáty, že ty tam musí být. Že? Pozor, místo tyminu je tady uracil. Ano. Čili abeceda mediátorové RNA je v podstatě psána v tom písmu, tedy s uracilem. Ano. Pak jsou tam potřeba kovové jonty, obvykle by magnanaté, hořečnaté, že směr syntézy 5-čárkou, 3-čárkou, poháněno je to hydrolyzou difosfátu, difosfatázou na dva fosfáty, že? Nepotřebuje primer, že? Čili protože to je velice zajímavé, DNA potřebuje, že tady nepotřebuje. Nemá nukleázovou aktivitu, ta RNA polymeráza, kdežto ta DNA polymeráza má. Totiž ta DNA polymeráza může, kromě toho, že syntetizuje, může i tu vazbu štípat, že? Čili je to do rovnováhy a může případně vyštípnout chybně vřazený nukleotid při opravě, že když se opravuje ten řetězec. No, tak tady je ta transkripce, tak už je úplně jasná, že tady máme templát DNA, že? A tady máme tedy ty jednotlivé, jak se vytváří tedy zase ta difosfátová vazba, že odštěpuje se difosfát. Že? A to je vše.